Tātad tā mēs radījām programmu, kādā veidā strādāt tālāk. Un attiecībā uz vērtību piedāvājumu, tātad mēs šodien saicinājām partijas domas sēdi un tātad analizējām to, kāds ir bijis vēsturiskais piedāvājums un kādam piedāvājumam vajadzētu būt turpmāk partijai vienotību nākotnē. Un ar šo jāsaka, mēs iesākam tādu jaunu darbības sēriju, kurā mēs mēģinām politiku veidot nevis tādā veidā, ka to nosaka partijas līderi, bet gan veidot to kopā ar partijas biedriem, tā teikt, no apakšas uz augšu, skaidri saprotot, kā viņi redz šīs te partijas prioritātes, un tad nākamajā, teiksim, tādā iterācijā mēs to saskaņosim arī ar to, kādā veidā to redz vēlētāji, gan izmantojot dažādas aptaujas, fokus grupas, gan tieši uzrunājot auditoriju, un mēs plānojam tātad līdz šī gada beigām nodefinēt partijas, jaunā partijas vienotības programmu.